Вітаю вас, шановні слухачі. З вами ведучий Олександр Лащенко. Це традиційна програма «У цей час» на радіо «Свобода». Ваша свобода. І ми сьогодні поставимо таке запитання Руба. Чи здатен Захід зупинити Володимира Путіна? Таке питання є ключовим останні півтора місяця після початку окупаційних дій Росії щодо України. Але саме сьогодні ми вирішили оцінити потенціал Заходу у протидії спробам президента Росії відновити бодай частково імперську міць його держави завдяки певному конкретному приводу. Переговорам у Женеві, які вчора ввечері завершилися після кількох годин консультацій. І в цих чотиристоронніх переговорах між Україною, Росією, ЄС та США все-таки був озвучений результат. І оцінюючи його, знову постає те ж саме питання, чи здатен Захід зупинити Путіна. Саме це ми спробуємо з'ясувати з гостем нашої сьогоднішньої програми, колишнім міністром закордонних справ України, паном Володимиром Огриском. Вітаю, Володимир Станіславович.
Доброго дня.
Сподіваємося на вашу участь, шановні друзі, в цій програмі, висловлення ваших думок і ваші запитання нашому гостю, якщо ви наберете наш телефонний номер, телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Ну от, коротко, основне щодо цих женевських домовленостей, усі нелегальні збройні угруповання на території України мають бути роззброєні, адміністративні будинки, захоплені на сході України, повернуті владі, а площі та вулиці звільнені. Амністія буде оголошена протестувальниками, тим, хто залишив будівлі та інші громадські місця і здав зброю, за винятком осіб, визнаних винними у тяжких злочинах. Також женевська заява ухвалена за підсумками зустрічі, я нагадаю, хто саме брав у ній участь, держсекретар Сполучених Штатів Джона Керрі, єврокомісара ЄС Катрін Аштон, міністр закордонних справ України Росії Андрія Дещиці і Сергія Лаврова. Пане Володимире, ви як колишній заступник, колишній глава дипломатичного відомства, як дипломат із таким вже солідним стажем, як ви вважаєте, оце максимум, чого могла досягти Україна на цих переговорах? Чи, як деякі оглядачі вже встигли назвати ці результати, таким чином, що, мовляв, суверенітет України після цього обмежено, що, мовляв, Женевська угода не встановлює перепон для подальшої дестабілізації України з боку Росії, дипломатія, мовляв, провалилася. От я цитую думку Улі Шпека, яку наводить «Голос Америки». Це такий іноземний дослідник. І водночас ще свою точку зору висловив професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоренс Фрідман. Він вважає, що Женевські домовленості фактично визнали, що Україна втратила Крим. Хоча Катрін Аштон уже після цих переговорів, коли до неї звернулися журналісти, ще раз наголосила, що Захід не розглядає інших варіантів, як Крим. Це українська територія, незважаючи на здійснену фактично анексію Росії, і цілісність і суверенітет України не підлягає жодним сумнівам. Ви як вважаєте, підсумки переговорів свідчать про те, що все ж таки вдасться зупинити пана Путіна в тому, що він робить останні місяці, тижні, чи ні?
Пане Олександре, дякую вам за таку ґрунтовну підводку.
Так, ну щоб було
починати. Ви розумієте, питання треба, мені здається, розглядати трошечки глибше. От не просто проаналізувати 7 абзаців, які написані були вчора за 7 годин. Тобто продуктивність праці 4 міністрів полягала в тому, щоб один абзац на 3 рядки за 1 годину. Ну, чи це багато чи мало сказати, важко. Але питання тут не в формальностях. А питання в тому, що ми для себе, українська дипломатія, повинна була дати відповідь на одне питання. Чи іти зараз на загострення і продовжувати от ті події, які відбувалися напередодні, зокрема в Краматорську і так далі, чи досягти бодай перемир'я, якщо хочете, якоїсь передишки для того, щоб сконцентрувати зусилля, для того, щоб провести необхідний діалог з тими, хто незадоволений на Сході, і показати знову-таки світовому співтовариству, що ми не відступаємо від своєї лінії. Звичайно, в тексті декларації цієї Женевської згадки про Крим немає. Але ви правильно нагадали, що Аштон, а потім і Керрі, а потім і керівники США, Німеччини і Великої Британії висловилися одностайно в тому дусі, що в разі, якщо Росія протягом найближчих днів не продемонструє, що вона змінила свою позицію і припинила політику втручання в наші внутрішні справи, то санкції, їх наступний етап, будуть обов'язково застосовані.
Так, тобто третя хвиля, так, так звана.
Чому не було згадки в документі про Крим? Це було зрозуміло від самого початку, тому що Російська Федерація поставила питання ультимативно. Або ми згадуємо про Крим, і тоді документу не буде, тому що ми на нього не погодимося.
Зустріч, напевно, була так під запитанням.
Або ми говоримо про ті речі, які дозволять до певної міри справді ситуацію дещо напругу зняти. Але питання в тому, що насправді російській дипломатії, російській державі, на жаль, вірити вже неможливо. Вона це продемонструвала за останні місяці неодноразово.
До речі, даруйте, я трошки вас перерву. Вчора той же самий наш герой нашої програми, не лише її останні місяці в Україні, тижні, Володимир Путін сам себе викрив у брехні. На цій прямій телефонній лінії, яка теж була кількагодинна, як і переговори в Женеві, він визнав, що він збрехав.
Так.
Про те, що на попередній своїй зустрічі тоді з журналістами, кремлівським пулом у березні, мовляв, Зелені ці так звані чоловічки не були військовими. Росія цього разу, він сказав вчора, що були.
От. Тобто, бачите, проходить місяць, і глава держави міняє позицію. І дивиться в телеекран абсолютно спокійно, навіть не клипаючи очима.
Ну, росіяни тобто кажуть, на чистому глазу.
Абсолютно. Тобто, це означає, що слово сказане навіть на найвищому політичному рівні нічого не варте. Тобто, йому не можна вірити.
Але ж домовлятися треба все-таки.
Так само не можна, ви знаєте, до кінця вірити тому, що написано в цій декларації. Тому що, з одного боку, три сторони – Україна, Європейський Союз і США – чітко і ясно продемонстрували. Ми хочемо нормального, цивілізованого, демократичного розв'язання проблем, які є. І з іншого боку, є держава, яка, грубо порушивши всі норми міжнародного права, фактично хоче нав'язати нам, незалежній державі, свої правила гри. Тому ситуацію ми справді змушені будемо проаналізувати, от взявши паузу на 3, 5, 7 днів. І якщо вона не зміниться, якщо ми будемо продовжувати відчувати, що йде тиск, що йдуть провокації. Сьогодні я прочитав зранку, що з Криму на Запоріжжя
відомий фейсбук-блогер Дмитро Тимчук
везуть туристів, тобто
провокаторів. В автобусах із запорізькими номерами, за даними.
Тобто, якщо
Тимчука,
це все буде продовжуватися, тоді ми, очевидно, прийдемо до висновку, що ця декларація, ну, свою роль, можливо, тимчасово відіграла і на тому вмерла.
Але варто було українській дипломатії брати участь у цих переговорах,
безумовно.
Варто з Росією домовлятися, незважаючи ні на що, не йти на повну конфронтацію.
Ви знаєте, ну, це функція дипломатії – домовлятися.
Взагалі українські влади нинішні.
Так. Особливо, якщо взяти до уваги, що, на превеликий жаль, системності в діях наших військових, зокрема, поки що не проглядається. Системності в діях і нашого політичного керівництва теж, на жаль, не часто можна побачити. Тому, можливо, дипломати сьогодні якраз і дають оцю от справді можливість владі сконцентруватися, зрозуміти, що є першорядним, що є надзвичайно важливим саме на сьогодні, на завтра і на післязавтра, для того, щоб, ну, бодай, якось допомогти оборонятися. І дуже важливо, мені здається, що попри цю багатогодинну пропагандистську атаку з боку Москви, тому що фактично вчора Путін говорив не про Росію.
Так, він зустрічався на прямій телефонній лінії
про Україну і про Крим.
З росіянами,
але ми побачили вчора мітинги і в Краматорську, і в Донецьку, і в інших.
Про українських активістів.
Да, які вийшли і сказали, ні, ми не хочемо тебе, дорогий товариш Путін. Залишайся сам своїми чоловіками і не мороч нам голову, вибачте за не дуже слово, дайте нам можливість зробити наш власний вибір.
Пане Володимире, я от на самому початку цьому ґрунтовному, як ви назвали, вступі до програми, вже навів думку західних експертів, дуже скептично за підсумками цих переговорів. Я, наскільки розумію ваші слова, ви не настільки скептично налаштовані, принаймні, на сьогодні. Але що, дивіться, як би там не було, Лавров вимагав, російські представники, щоб був формат а-ля Придністров'я, так? західні представники, і від України ще був представник Сходу. Не було представника Сходу. Далі. У цьому тексті угоди, от я її маю офіційно, от оголошено Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, таких слів, як федералізація, можливо, скасування виборів, призначених на 25 травня цього року в Україні. Цього всього немає. То все ж таки не так вже все й погано для України.
Ну, ви знаєте, тим скептикам, яких ви цитували, я можу вам назвати ще десяток таких самих, я би порадив все-таки впливати на позицію своїх урядів, своїх країн. Бо дуже легко бути скептиком і говорити про те, що щось так, щось не так. Це дуже важка робота. Тобто, розумієте, люди вчора 7 годин, не вставаючи, таки працювали, якби там не було.
Ми згадаємо пан Керрі зі своїм російським колегою Лавровим перед тим кілька раундів зустрічі, і вони тривали не по 10 хвилин.
Абсолютно.
Щодо України саме.
Абсолютно.
Париж, пам'ятаємо.
Тому це все дуже напружена і складна робота. Легко говорити, не знаючи. А коли ти сам перебуваєш в такому форматі, то ти розумієш і вагу слова, і значення коми, і значення артикля, і так далі, і так далі. Тому я думаю, що... але що я хотів ще на чому наголосити. Знаєте, західні країни, здається мені, і це дуже добре, давайте постукуємо по дереву,
так.
Нарешті почали розуміти, що от ті казки, які їм нав'язував Володимир Володимирович протягом багатьох років, і та залежність, в яку західні країни потрапили від Росії через газ, через корупцію, через
просто на кшталт Північного потоку.
Абсолютно правда, через нав'язані, власне, але нав'язані через корупцію, знову такі речі, вони роблять Захід вразливим. На превеликий жаль, сьогодні демократичний Захід значно програє Путіну в мобільності, в швидкості прийняття рішень, в здатності просто проявляти спротив. Але в цьому, знаєте, і негатив, але і позитив демократії.
Може, довго запрягають, але швидко їхати.
Але якщо вже рішення приймуть, то вже приймуть. І ви знаєте, мене в цьому плані порадувала позиція пані Меркель, яка, здається, вперше за останні роки демонструє, як кажуть...
Так, вона вживає слово анексія, коли ще так, формально не приєднали. Сьогодні була телефон, ну, верніше, напередодні, сьогодні так. Про неї повідомили, про цю телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Бараком Обами, де знову наголосили, що Росія має вжити негайних заходів щодо стабілізації ситуації у Східній Україні, і після ухвалення цих Женевських угод ніхто не розставляється на заході.
Абсолютно.
І Керрі про це зразу казав.
Тут важливе слово, яке ви зацитували, негайне. Тобто це означає, що це не буде йти місяць там чи півроку, це зараз, це справді кілька днів, які повинні
це дати протокол намірів.
Дати відповідь. І якщо те, що відбувалося, зараз продовжується, на жаль, бо сьогодні теж читав вранці інформації різні, стрілянина знову в Краматорську.
То більше того, є інформація, що ці донецькі люди, які продовжують і не збираються складати зброю, продовжують отримати Донецьку облдержадміністрацію, вони чесно сказали, з їхньої точки зору, чесно, що, мовляв, поки київська влада не звільнить свої адмінбудівлі на Банковій Верховній Раді, от ми нічого робити не будемо. А ці угоди...
Так.
Угоди угодами.
От тому, власне, а ми знаємо, хто керує цими так званими сепаратистами, хто інфільтрує в Україну свої підривні підрозділи. Є ж вже, слава Богу, як там вже не критикують СБУ, але все-таки деякі інформації ми вже навіть знаємо просто з відкритих джерел. І те, що там затримано кілька десятків людей, які просто самим брутальним чином підбурювали українських громадян на сепаратизм.
Будемо чекати наступної зустрічі Володимира Путіна чи з журналістами, чи прямої лінії, а він не скупиться на них. Він, чесно скажу, от на попередній, тобто у квітні.
Вчора,
я казав, що не було на сході півдня, а зараз кажу, є. Ну, я так, звісно,
звичайно.
Пожартував, можливо,
ну,
не вдало.
Так, мабуть, і буде.
Нагадаю, шановні слухачі, що ми слухаємо, що ви слухаєте, я її веду, звісно, програму «Ваша свобода» за участю колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска. Ми намагаємося з'ясувати, що може зупинити Путіна в його діях проти України з боку Заходу. І телефон нашої студії також, нагадаю, 490-2905. Цей номер уже набрав один з наших слухачів або слухачка. І, будь ласка, в ефірі. Добрий день.
Добрий день. Війна у небі іде, і я думаю, з піднебіння злітаючи слово, послухайте, це дуже важливо. Виявляє...
Представтесь, будь ласка, це цікаво, звідки ви,
добре, хто ви? Добре, я Олена з Києва, можна Олена Миколаївна. От і хочу сказати, що той, хто кривить слово, викривляє, він уже приречений. Ця справа уже програла, хоча ми зараз не бачимо очима, але по суті так і є. Тому що вся земля, повітря і все, що в ній належить Богу. І він всі, значить, надра дав людям. І якщо одна людина користується тільки, або одна країна тільки для себе, це теж кривда. А тим більше...
Даруйте, Олена Миколаївна, не зовсім зрозуміло, хто програв, хто виграв. Ви можете конкретніше говорити по цій темі програми? Чи здати Захід зупинити Путіна? Будь ласка.
Як зупинити Захід може Путіна? Словом правди.
Якщо... Позиція, це більше така моральна позиція, якщо я,
знаєте,
дозволю
пані,
собі тлумачення.
Да, пані Олена, я думаю, зараз заторкнула дуже важливу тему, особливо напередодні нашого одного з найбільших християнських свят. І я думаю, що те, що вона говорить про моральність, про відповідальність, є надзвичайно важливим. На превеликий жаль, сьогодні можна стверджувати, що навіть питання оцієї моральності в Росії втратили своє первопричинне значення. Навіть церква стала просто інструментом впливу і інструментом, вибачте на слові, оболванювання місцевого населення. Тому те, що говорить пані Олена, мені здається дуже важливим. І мені приємно, що от ці останні події продемонстрували, наскільки ми вивищуємося духовно, національно, ідеологічно над усім тим дрібним, що нам намагаються підкинути російські пропагандисти на чолі з своїм найбільшим керівником.
Наш гість студії пан Володимир Огриско готовий відповісти на ще одне запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Тільки не забувайте представлятися.
Вітаю, Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Якова Саркова. Шановний гость у студії, вчора бачив виступ вашого, так би мовити, колеги пана Лаврова після підписання меморандуму. Він поводив себе таким чином, начебто нічого не відбулося. І мені здається, що цивілізований світ, не тільки Захід, а весь цивілізований світ, може вплинути на поведінку Росії, і вона таким чином може дуже змінитися. Впливом на економічні проблеми Росії, впливом на фінансові проблеми Росії.
Дякую, пане Яков, за вашу думку. Це був наш слухач з Харкова, теж його цікава позиція. Більше економічні, ви вважаєте, санкції? Справді, от повертаємося. Добре, завершили тему цих женевських переговорів, побачимо, як Росія буде виконувати те, що вона, власне, підписала. А що далі може Захід зробити? Були вже якісь перші дві, так би мовити, хвилі економічних саме санкцій. І от багато критиків, знову ж таки, скептиків, не можу не навести їхню думку. Вважають, що це комарині укуси були для Путіна, насправді.
Ну, ви знаєте, я думаю, що це більше і тут пан Яків має рацію, я з ним погоджуюся. Треба насправді переходити вже до більш серйозних речей.
Готові до цього, Захід? Як ви вважаєте?
Бо попередні вони були, я б сказав, попередженням до того, що зараз може мати місце. Я думаю, що визначено вже кілька ключових напрямків
так,
цих можливих санкцій.
Так.
Енергетичні, фінансові, тобто фінансово-банківські, військово-технічні і таке інше, де Росія дуже, дуже науково-технічна, до речі.
Це,
вона дуже, дуже сильно і швидко це відчує.
Так Олексій Улікає, міністр економіки, вже констатував, що без жодних санкцій економіка Росії вже має втрати. І зростання ВВП загальмовується, інвестиції йдуть. Він це офіційно визнав.
Ну, це бачите, це навіть на такому поки що попередньому етапі. А в разі, якщо реальні санкції будуть застосовуватися, то за оцінками самих російських економістів, Росія просто не втримується. Вона не зможе витримати відтоку капіталу, і відповідно це почне призводити до різкого гальмування економічного розвитку і, відповідно, всіх наступних наслідків.
Пане Володимире, чому саме ваша думка цікава з приводу ефективності санкцій Заходу проти російського режиму? Тому що ви не просто колишній міністр закордонних справ, ви, я дозволю собі оцінку, не дипломатично доволі оцінювали в розпал подій Майдану в Києві дії Заходу. Тоді ви казали, пам'ятаю, в цій ж студії сиділи, що, м'яко кажучи, недостатні були дії Заходу. Зараз ви оптимістичніше дивитеся на потенціал Заходу поставити, грубо кажучи, на місце Путіна?
Дещо оптимістичніше. Не повною мірою, але дещо оптимістичніше, хоча, скажу відверто, Захід міг би бути більш адекватним і більш настирним, і більш ефективним.
А в чому більше оптимізму все-таки з'явилося?
Ну, але оптимізм полягає в тому, що ми зараз справді стали на дуже чіткі одні позиції, і вчорашня зустріч в Женеві це продемонструвала.
І Західні Україна,
да, і ЄС, і США. Це справді одна цивілізаційна платформа.
Європарламенту заяву, пам'ятаємо,
була? Абсолютно точно. Вчора це була так само надзвичайно важлива, надзвичайно ефективна політична дія. А от тепер за цими політичними знаками нам треба справді вийти на конкретику. Недавно ми були з групою експертів в НАТО, говорили там з керівниками Альянсу. На жаль, у мене склалося враження, що вони ще дозрівають до необхідності прийняття вже серйозних.
Але вже замислилися.
Але вже дуже важливо, що вони зрозуміли, і ми їм нагадали аналогії 38-го року і 14-го року. І здається, ну не тільки ми, звичайно, але багато факторів, які впливають на те, що вони переосмислюють свою позицію і починають думати вже не категоріями казкових міфічних взаємодій, а категоріями воєнного часу.
Так. Дивіться, пане Володимир, от коли очолив Міністерство закордонних справ України, одна з найгостріших не внутрішньоукраїнських, а світових проблем була, вона досі так чи інакше залишається, це ядерна програма Ірану. Так. І ми пам'ятаємо позицію тодішнього керівника Ірану Ахмадінеджада, м'яко кажучи, дуже жорстка позиція, жодних поступок. Чомусь схоже з позицією Путіна. Так. Ніхто нам не страшний, ніхто нам не указ, Захід взагалі, вони, грубо кажучи, імпотенти, даруйте за це слово. Але ми бачимо, змінилася влада, що як зараз Іран поводить, без всяких війн, без всяких ударів.
Але
санкції далися в знаки західні? Може такий же ефект мати і для Путіна? От такий спосіб?
Безумовно. От якраз хотів сказати, що якраз оці жорсткі економічні санкції, коли Ірану фактично закрили можливість експортувати нафту на світовий ринок, коли він опинився в економічній блокаді і ізоляції, якраз і змусили іранське керівництво переосмислити свою абсолютно неадекватну з точки зору безпеки позицію і перейти до іншого. І сьогодні, ви розумієте, Росія може опинитися в такій самій ситуації.
Цілком можливо,
якщо,
паралелі,
якщо,
так?
Вони, якщо,
можливо,
вони, якщо вони не хочуть зрозуміти, що не можна бути ізгоєм, що не можна бути слоном в лавці з посудом, то тоді вони отримують те, що отримав Іран трошечки раніше.
І можливо, таким чином.
І таким чином це можливо.
Без військових якихось заходів, звісно, ніхто
військові,
не піде на ядерну.
Військові, розумієте, це ядерна війна.
Звичайно.
Це означає, що ми переступимо ту вже дуже жирну, таку, знаєте, потрійну червону лінію, після якої вже назад повернення не буде. Я думаю, що ні в Америці, ні в Європі, ні в Росії. Ну, хоча пан Кісельов вже ж сказав,
ну, мені здається, що ми, це більше, знаєте, фейковий такий виступ, скандальний. До речі, риторика пана Кісельова, це не тема нашої програми, коли він дізнався, що йому закритий шлях в Європу, зокрема, влюблений ним Амстердам, на практиці, на словах. В нього зовсім інша риторика
абсолютно
була. Ніякого попола. Ну, добре, це окрема тема.
Але я вам скажу, що є в російському військовому істеблішменті люди, які мислять категоріями війни, тому що вони на цьому заробляють шалені кошти. Це теж треба розуміти. Це фантастичні фінансові потоки, які йдуть в кишеню цих людей. Тому вони будуть намагатися штовхати світ до краю, але десь за крок до нього...
Форма шантажу, можна так сказати? Можна.
А за крок до цього будуть зупинятися. Але це буде давати їм можливість заробляти ці шалені кошти.
Дивіться, у нас одна хвилина залишилася. Зовсім швидко сплив час нашої програми. Наскільки розумію, в чомусь ви оптимістично все-таки дивитися на те, що можна вплинути на Путіна, можна захистити...
Оптимістичніше, ні. раніше, ніж трохи раніше. Так.
І дивіться, а може всьому ж є, навіть найгіршому є свої позитиви.
Так.
Консолідація Заходу тепер відбудеться, так. Українська нація. От ви з цим погоджуєтеся, з такими твердженнями?
Так. Я згоден з тим, що я вчора на одному з ефірів сказав, що ми колись, мабуть, все-таки поставимо Путіну Януковичу пам'ятник Україні. Тому що вони дуже серйозно простимулювали об'єднання української нації в політичну націю. Вони дуже швидко дали зрозуміти всім, що ми одна країна.
І Європа об'єдналася чомусь.
І Європа зрозуміла, хто є Російська Федерація. Тому це, знаєте, одним пострілом два зайці.
Дуже вам дякую за участь у нашій програмі.
Дякую.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, провів програму Олександр Лащенко. Ми, в тому числі, за допомогою вашого, мої друзі, намагалися з'ясувати, чи здатен Захід зупинити Путіна. І дійшли висновку, в принципі, є привід.